Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do të jemi së bashku gjatë 15 minutave në vijim. Si çdo të diel në emisionin e mëngjesit, sjellim ngjarjet kryesore nga rajoni dhe bota që e kanë shënuar javën që po e lëm pas. Këtë emision shumicën e hapësirës i akushtojmë zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që u mbajtën më 6 nëntor.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti amerikan Barack Obama i fitoi zgjedhjet presidenciale të 6 nëntorit edhe për një mandat të dytë 4 vjeçar, duke mundur rivalin e Partisë Republikane Mitt Romney. Obama deklaroi fitoren në një fjalim para mbështetësve të tij në qytetin e tij të Chicagos, duke thënë: "Amerika shkon përpara." Kronikën e vijim e sjell Albana Isufi.
Presidenti amerikan Barack Obama ka fituar zgjedhjet për një mandat të dytë 4 vjeçar duke mundur rivalin e Partisë Republikane Mitt Romney. Obama ka deklaruar fitoren në një fjalim para mbështetësve të tij në qytetin e tij të Chicagos, duke thënë: "Amerika shkon përpara."
Tonight in this election, you, the American people, reminded us that while our road has been hard,
sonte në këto zgjedhje, ju, populli amerikan, na përkujtuat si kur rrugët tona ishin të vështira, kur udhëtimi ynë ishte i gjatë, ne jemi ngritur, kemi luftuar dhe në zemrat tona e dim se më e mira për Shtetet e Bashkuara të Amerikës tek do të vi, u shpreh Obama. A je nisi fjalimin duke ju falendruar votuesve dhe duke ja atribuar fitoren mbështetësve të ti. Obama tha se detyra për ta bërë të përsosur unionin ton po shkon përpara dhe arsyeja jeni ju. Ne jemi një familje amerikane dhe ne ngrihemi ose bijem bashkë si një komb, u shpreh presidenti i zgjedhur Barack Obama. Kandidati republikan Mitt Romney e pranoi humbjen e zgjedhjeve në një fjalim para mbështetësve në orët e para të mëngjesit të sëmërkurës në shtabin e tij të fushatës në Boston.
I have just called President Obama to congratulate him on his victory. His supporters and his campaign also deserve congratulations.
Unë sapo e kam thirrur presidentin Obama për ta uruar për fitoren e tij. Edhe mbështetësit e tij dhe ekipi fushatës së tij meritojnë gjithashtu për gëzimin. Ju dëshiroj më të mirat, por në veçanti presidentit, zonjës së parë dhe vajzave të tyre. Kjo është kohë sfidave të mëdha për Amerikën dhe unë lutem që presidenti të jetë i suksesshëm në udhëheqjen e kombit ton, u shpreh Romney, i cili bëri thirrje për tejkalimin e dallimeve partiake.
The nation, as you know, is at a critical point. At a time like this, we can't risk.
Kombi, si që dini, gjendet para një pike kritike. Në kohë si kjo, nuk mund të rrezikoj me grindjet partijake dhe pompozitetin politik. Liderët tanë duhet i afrohen kundërshtarëve për ta kryer punën e popullit, u shpreh ish-guvernatori i Massachusettsit. Obama në fjalimin e tij në Chicago tha se ka telefonuar Romneyn dhe tha se shpreson të takoj për të diskutuar mënyrat e ecjes përpara. Zgjedhjet e këtij viti paraqiten ndërgarën më të ngushtë presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Obama, presidenti 44 amerikan dhe kreu i parë me ngjyrë i zyrës ovale, ka siguruar në orët e para të mëngjesit 270 votat e kolegjit zgjedhor, shumicë kjo e nevojshme për ta fituar presidencën. Ai fitoi në shumicën e shteteve të cilat para të martës konsideroheshin si shtete të lëkundura. Sipas sistemit zgjedhor amerikan, kolegji zgjedhor vendos për presidencën dhe jo vota popullore. Obama fitoi pavarësisht ekonomisë së dobët amerikane dhe papunësisë së lartë rreth anash që zakonisht shihen se dëmtojnë shanset për rizgjedhje. Të dy kandidatët kanë paraqitur çështje të ndryshme për ringjalljen e ekonomisë amerikane, ku shumica e votuesve kanë thënë se është çështja më e rëndësishme me të cilën përballet vendi. Kandidatët gjithashtu kanë paraqitur pikpamje të ndryshme mbi çështjet sociale të SBA-s dhe mënyrën se si duhet të sillet Amerika në politikën e jashtme. Obama dhe Romney vlerësohet se së bashku kanë ngritur një fond prej më shumë se 2.5 miliard dollarësh për të financuar fushatat e tyre.
Lider nga e gjithë bota e kanë uruar presidentin amerikan Barack Obama për rizgjedhjen e tij në krye të shtëpisë së bardhë. Përmes telegrameve të urimit, kancelarja gjermane Angela Merkel, presidenti francez François Hollande, pastaj presidenti autoritetit palestinez Mahmoud Abbas e shumë lider të tjerë botror e kanë përshëndetur rizgjedhjen e tij, duke e quajtur një moment të rëndësishëm për SBA-t dhe për botën. Valona Tela sjell kronikën në vijim.
Udhëheqësit politik në shumë pjesë të botës kanë mirëpritur zgjedhjen e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama për një mandat të dytë. Në Berlin, kancelarja gjermane Angela Merkel ka thënë se do të bashkëpunojë me Obama në stabilizimin e marrëdhënieve transatlantike.
Ja, ich möchte dem wiedergewählten Präsidenten Barack Obama.
Dua të shpreh urimet e mia më të ngrohta për rizgjedhjen e presidentit Barack Obama. Ne njohim njëri-tjetrin mirë dhe do të bashkëpunojmë edhe në funksion të stabilizimit të marrëdhënieve transatlantike midis qeverisë federale të Gjermanisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka thënë Merkel. Njëri nga zëdhënësit e Vladimir Putinit ka thënë se presidenti rus ka mirëpritur rizgjedhjen e Obamës si një gjë shumë pozitive dhe se ka dërguar telegram urimi në Washington. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka shprehur urime të ngrohta duke lavdëruar atë që ai e ka cilësuar si udhëheqje të shquar të Obamës në ruajtje në marrëdhënieve euroatlantike. Edhe kryeministri britanik David Cameron ka thënë se do të vazhdoj bashkëpunimin me presidentin amerikan.
Well, I'd like to congratulate Barack Obama on his re-election.
Dua të uroj Barack Obamën për rizgjedhjen e tij. Jam kënaqur vërtet duke punuar me të gjatë viteve të fundit dhe do të vazhdojmë edhe gjatë 4 viteve të ardhshëm, ka thënë Cameron. Presidenti i Francës François Hollande ka thënë se fitoria e Obamës ndaj kandidatit republikan Mitt Romney është sinjal se Shtetet e Bashkuara do të mbeten thellësisht të angazhuara në çështjet ndërkombëtare. Izraeli, i cili ka shprehur zemrim me qëndrimin diplomatik të Obamës ndaj rivalit të tij Iranit, ka përshëndetur rizgjedhjen e tij. Presidenti Shimon Peres ka shprehur besimin se Obama do të bëjë çfarëdo që mund të bëjë për të reduktuar kërcënimin e programit bërthamor të Iranit.
I do believe he'll do whatever he can.
Besoj se do të bëj çfarëdo që mund të bëj për të zvogëluar rrezikun e terrorit dhe të luftës. Jam plotësisht i bindur. Përgjegjësitë që bien mbi supet e tij nuk janë të thjeshta, ka thënë Peres. Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas ka shprehur po ashtu urimet e tij, duke i bërë thirrje Obamës që të vazhdojë përpjekjet për të arritur paqe në Lindjen e Mesme. Në Egjipt, ku Obama ka bërë fjalimin historik më 2009 për shpresat e tij në botën myslimane, presidenti Mohamed Morsi ka lavdëruar fitoren e Obamës. Ndërkaq Këshilli Kombëtar i Sirisë, të cilin e përbën opozita, ka shprehur besimin se zgjidhja e konfliktit në Siri do të jetë në krye të agjendës së Obamës.
E përditshmja britanike The Guardian i ka kushtuar hapësirën e saj një shkrimi që analizon gjendjen ekonomike e politike të SBA-s dhe Kinës në prag të ndryshimeve me të cilat pritet të përballen të dyja vendet. Shkrimi u referohet rizgjedhjes së Obamas edhe për një mandat 4-vjeçar, si dhe zgjedhjes së mundshme të Xi Jinping në krye të Partisë Komuniste të Kinës. Kronika në vijim sjell hollësi të këtij shkrimi. Në të njëjtën javë ne mësojmë se kush do të jenë liderët e ardhshëm të dy superfuqive, Barack Obama dhe Xi Jinping. Dallimi vetëm është se ne nuk e dinim nëse do të ishte Obama deri në votimet e ditës së martë. Për dallim nga rasti i Obamas, ne e dinim se do të ishte Xi shumë kohë para fillimit të Kongresit Kombëtar në Pekin, nga i cili ai do të dalë si lideri i ardhshëm i Partisë Komuniste Kineze, duke u bërë në këtë mënyrë presidenti i ardhshëm i vendit. Në pranverën e ardhshme, shkruan e përditshmja britanike The Guardian. Sipas gazetës, kjo rastësi qon deri te dy pyetje. Cila superfuqi po bëhet më e fuqishme? Dhe cila fuqi përballet me krizë më të thellë të sistemit ekonomik dhe politik? Edhe pse mund të tingëlloj kontradiktore, përgjigjet janë Kina dhe Kina. Më tutje Guardian shkruan se Kina nëpërmjet madhësisë së saj absolute, përparësive zhvillimore si për marrëzve, historisë e shtetësisë perandorake dhe urisë individuale dhe kolektive për pasuri dhe fuqi, do të bëhet relativisht e fortë dhe për këtë arsye, SBA-ja do të bëhet relativisht më e dobët. Lidhja e parave me politikën mund të jetë arsyeja kryesore bllokadës sistematike të Amerikës, por edhe e Kinës gjithashtu. Në ish-bashkimin sovjetik dhe Evropën lindore mund të shihen ish-lider të Partisë Komuniste që janë superpasuruar. Edhe në Kinë homologët e tyre janë superpasuruar, por vazhdojnë të mbesin lider të Partisë Komuniste, analizon më tutje The Guardian.
Në Kinë si çdo kund, një krizë mund të përshpejtoj reforma apo revolucion. Shpresojmë të jenë reforma. Këto reforma shumë urgjente nëse ndodhin, nuk do të rezultojnë në stilin demokratik e liberal në një të ardhme të afërt, apo ndoshta kur, mirë po të gjithë e din, madje edhe analistët e Partisë Komuniste Kineze, se interesi nacional i Kinës ka nevojë të shkojë në drejtim të forcimit të sundimit të ligjit, sigurisë sociale dhe zhvillimit të qëndrueshëm ekologjik, shkruan The Guardian. Ne, pjesa tjetër e botës, kemi një interes ekzistencial në sukseset e reformave si në SBA, ashtu edhe në Kinë. Shtetet e paknaqura që nuk janë në gjendje të zgjidhin problemet e tyre në shtëpi, ka më shumë gjasa që ta shfryjnë zemrimin e tyre jashtë. Ne duam që të dyja këto shtetet e jenë të suksesshme e përmbyll shkrimin e përditshmja britanike The Guardian.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për fund sjellim një kronik nga Maqedonia. Deputetët Maqedonas, të pozitës dhe opozitës, janë bashkuar kundër deputetëve shqiptar në lidhje me propozim ligjin për forcat maqedonase të sigurisë, duke kufizuar kështu fjalimet rreth tij. Veprimin e tillë të partive maqedonase, analistët e shohin si lojë të rrezikshme që mund të tensionojë edhe më shumë raportet ndëretnike në Maqedoni. Partitë shqiptare kërkojnë që ligji për forcat e sigurisë të përfshijë edhe ish ushtarët e UÇK-s që kanë pësuar në konfliktin e vitit 2001. Për më shumë hollësi ndjekim Isuf Kadriun.
Mbështetja që i ka dhënë lidhje socialdemokrate opozitës kufizimit të fjalimeve të deputetëve dhe në përgjithësi miratimit të ligjit që parashësh dëmtimin e forcave maqedonase të sigurimit të propozuar nga VMR-ja në pushtet ka thelluar edhe më shumë dasit etnike në Maqedoni. Me qëllim të pamundësimit të miratimit të këtij ligji, Bashkimi Demokratik për Integrim ka paraqitur më shumë se 15,000 amendamente, por debati për to u bllokua në komisionet e Kuvendit pasi BDI-ja kërkoi interpretimin e rregullorës mbi punën e Kuvendit për shkak të tentimit të partisë së kryeministrit Gruevski për të kufizuar fjalimet. Kërkesa e tyre u rrëzua nga kryeparlamentarit Rajko Veljanovski, duke e rikthyer çështjen për votim në komision, ku edhe LSDM-ja doli në mbështetje të VMR-s për kufizimin e fjalimeve me qëllim shkurtimin e procedurës së amendamenteve. Mendoj se bëhet fjalë për një taktikë të veprimit nga LSDM-ja, pasi kjo bie ndesh me veprimin e saj të para disa ditëve, kur organizoi një tryezë të rrumbullakët në të cilën u dëgjuan diskutime dhe teza për forcimin e shoqërisë multietnike në Maqedoni. Pra bëhet fjalë për dy veprime nga ana e kësaj partie që nuk mund të shkojnë njëra me tjetrën. Shprehet Mirjana Malevska, njohës e marrëdhënieve ndëretnike, duke shtuar se bëhet fjalë për një lojë të opozitës që mund të thellojë edhe më shumë raportet ndëretnike. Kjo sipas mendimit tim është një lojë, por që është shumë rrezikshme sa i përket raporteve ndëretnike. A mund të ketë dalje nga kjo situatë? Është vështirë të thuhet. Konsideroj se punohet që të shkaktohet një nervozizëm tek BDI-ja që të braktisë koalicionin qeveritar dhe të formohet një shumicë re, thot Maleska. Nga ana tjetër, duke komentuar mbështetjen e dhënë nga LSDM-ja për këtë projekt ligj, analisti Albert Musliu thot se çdo tentim për të mbivotuar shqiptarët do të mund të çonte në mobilizimin e tyre për kërkimin e zgjidhjeve tjera, pasi si shprehet Musliu, në Maqedoni nuk duhet të përsëritet periudha e para vitit 2001.
Atë bën për shkak përfitimeve afaqëkurte politike. Afatgjate, dëmet do të jenë shumë të mëdha. Gjatë edhe pala shqiptare, nëse veç bëhet ndarja në bloqe shqiptar-maqedonas, sigurisht gjithë procesi do të hyjë edhe në nevojën për ndryshime më të thella. Nëse ky ligj bihet me fuqinë e votave, atëherë sigurisht që pala shqiptare do të insistojë ndryshime kushtetuese, ndryshime ligjore kështu me radhë.
Ndryshe apele për unitet kishte edhe mes partive shqiptare. Lideri i BDI-s Ali Ahmeti, i cili po viziton mërgatën shqiptare në disa vende të Evropës me qëllim të siç thuhet mobilizimin e tyre për zgjedhjet e marsit, ka thënë se është i gatshëm të shtrijë dorën kreut të PDSH-së Mendothaçit dhe liderëve tjerë të opozitës shqiptare për të shtyrë para proceset që kanë të bëjnë me shqiptarët. Por kërkesa e tillë është refuzuar nga PDSH-ja me arsyetime se nuk mund të amnistojnë Ahmetin nga siç kanë theksuar dëmet që i ka shkaktuar shqiptarëve me qeverisjen e tij me Nikola Gruevskin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për informacionet më të reja nga vendi dhe bota, mund të informoheni në edicionet e radhës në orën 12, 16 dhe 21. Ju gjithashtu mund të vizitoni edhe faqen tonë të internetit evropaelir.org, ku mund t'i gjeni lajmet më të reja, si dhe materiale nga fushat të ndryshme. Këtu po e mbyllim këtë edicion, miru dëgjofshin.